irateko entzule hemen gara beste behin gurasoak saioan ikasturte berri bat hasteko asmoakin, hoizen, aurten bebai, ikasturte honetan bebai, gurasotasunan inguruko emat kontu botako txugu mai gainera, guraso moduan keskatzen gaitxuen gaixak, esitzaile moduan keskatzen gaitxuen gaixak, botako txugu mai gainera, eta hoi, bulta moten, bultak eta bultak moten zeretuko az. Erantzunik ez dakit galderak bat abestien atzitik botako txugu eta osunarketak bai, hortik aurrera akuitzak inberko bidea. Guria ikaste prozesua baita, guraso moduan daukun ikaste prozesua. Ero desikasi, edo berriro be ba, txikitasun aurtzarora itzuli eta gogoratu eta errespetuz ba, gure ondokuekin batera ba, bidea in. Botera de indarra askotan behar izaten da guraso moduan bebai egunerokotasunari aurre egiteko eta gure semalabekin ditugun ba momentu gatazka egoerak ba kudatzeko eta bueno ba honetan bide laguna ezberdina ditu guraso moduan ba eskola ba familia bestelako ba eragile batzuk bebai hor ba gure bizitzan ba gure semalaben esiketan parte hartzen denak, bueno, horre guztiak ba saiatuko az gonbidatzen gure saio honetara eta beraiekin hitz egiten ba ikasturte honetan ziar. Gaurko honetan hiru elkarrizketa dauzko prestatuta, hiru gai oso ezberdin, alde batetik hezkuntza eredua zalantzan jarriko dugu, honetarako Ane Ablanedokin ba hitzartutako elkarrizketa bat. Itzaldi bat emon behar dau berak, Bermion uste dut, eta galdera oso zehatza da, hezkuntza sistemak on ala kalte egiten dut zagur esen malabei. Horretaz itzingo du berakin, bestalde batetik negarra izango dugu bizpide, Itziar Bartolomek bihar bertan argitaratuko den artikulu bat izango du oinarri, negarraren aldarria egiten du berak. Eta feminismoa ikasurte berri honetan, feminismoa gurasotasunetik feminismoaz ekiteko ba deiadarra edo dei egin dau Maider García de Bikuñak guraso.eu zen eta honetaz hitz eingo dugu. Ondo irutzen bajatzu gaurko honetan bide lagun bat izango dugu musikei dagokionez, badakizue ezin dugula dana batera egin guke irratsai honetan. Musika zaindu txukun eta ba abesti ezberdinak ba sartu, horretarako disko osuak erabiltzen ditugu iratsaioak lagun egiteko. Gaurko honetan disko txukun bat, Willis Drummonden txukun edo kutxun bat. Willis Drummonden antologi diskoa izango bide lagun. Ondo iritzen bakatu da.
Sensación total, la de la onda, la sensación de ser, bonita.
esan bezala, hemen jarraitzen dugu. Ikasturte honi hasiera emateko, lehenengo irratsaio honetan, hezkuntza sistema jarriko dugu berriro mai gainean, eta honi bueltak emoten saiatuko. Honetarako, irratsaioen sarrean aipatu moduan, gonbidatu bat dugu, Ane Ablanedo da gurekin, opa, Ane, gabon.
Gabon, bai.
Ane, UEU-ko irakasle, fisioterapeuta, esan aldugu.
Fisio ez boterapeuta.
bai, filologian, bai hortzen euskara irakasle ibiliza urtetan, ez?
Bai.
Eta, UEU-n, esan bezala, hainbat eta hainbat ikastaro eman dituzu, eskeren urtetan. Horren ikusi eta irakurri zaitu.
Hori da, bai, UEU-n eta ikasi batez ere bietan, bai. Eta, bai, pixka bat nire ikerketa hildoa edo nire ausnarketa gaia da hain zuzen hezkuntza sistema zenbateraino den txarra, nola baita esan, eta ari nahi sistemari buruz, ez? Baina bai, zenbateraino den txarra eta hortan ikertzea gustatzen zait eta hortan aritzen nahi.
Hortan aritzen zait eta oso izenburu zehatza daukan itzaldi bat emango duzu, laster, Bermeon, ezta?
Bai, urriaren zazpian, hango elkarte batek gomidatuta, bai.
Egungo hezkuntza sistema aurrentzat onura ala kalte sistema?
Bai, titulu hori jarri nahi izan genion, pixkat eskakizuna ere hori zen, hango elkartetik etorri zitzaidana. Eta bai, nire ikusatzen zait mahai gaineratzea, ikusten dugu eskola gauza naturala balitz bezala, zuhaitzak eta mendia dauden bezala herrietan eta hirietan eskolak egotea era naturala iruditzen zaigu, eta naturala ikusten denean zerbait ez dugu pentsatzen posible ote zen eskolari gabeko bizitza edo gizarte bat, ez da? Orduan, egia da eskolak badituela bere onurak, batez ere sozializazioari dagozkionak, bai, batez ere aurrak behar dituelako beste aur batzuk inguruan, eta zentzu horretan egun gure bizimoduan eskolatik kanpo ez da horren errez aurrak topatzea. Baina gainerakoan ez zait iruditzen eskolak ekartzen dionik aurrari eskolari gabe ikasiko zuen ezer, nolabait, ez da? Berez ikasteko duena ikasiko luke eskolari gabe ere. Orduan, pixkat hortik abiatuta eskolak egon behar aldin badira, eta hala da, ematen du, ez da, gure gizartean beharrezkoa delako, nolabait, gizartaren beharrengatik eta bar, ba izan dadila aurraren berezko ikasteko gaitasuna kaltetzen ez duen eskola bat.
Momentu honetan daukun hezkuntza sistemak aurren kalterako dira, lasengo zenuke?
Bai, hombre, olako afirmazioak egiten ditugunean beti eskertzeko da pixka nabardurak egitea, ez? Claro. Ez dela, horrela botata eman lezake hor sekulako ilusioarekin eta sekulako borondate onarekin aritzen den edo zein, bada sentituko litzateke pixka bat seinalatua eta epaitua, ez? Eta oza hori inondik eren erasmoaz, ez da egia, nola baita. Baina sistema bezala funtzionatzeko modua eta sistemari komeni zaion aurraren perfil hori aurrarentzat kaltegarria da, jakina da. Osa hori goza, hori ez nuke nik eztabaidatuko, hori seguro eta esango nuke hemen eta edonon. Egia da gero, noski gauzek badituztela denago zenbean bezala bereina bardurak eta zentzu horretan aur bat pasatzen alda eskolatik eta kalte gehiegi jaso gabe atera. Onenean ez aio kalterik egingo, onura berriro diot. Bueno, aurrekin egoteaz kanpo eta hori ikasten du batez ere sistemarekin moldatzen, sistemarekin adiskidetzen, hor sistemak egiten du miniatura bat balitzu zela, baina azkenean gizartearen funtzionatzeko modua eramaten du ikasgelara. Non egoten dagoen heldu bat agintzen duena, aur batzuk hobeitu behar dutena, hitz egingo dutenak irakasleak baimen amango dienean, hau da, pixkat hori dena oso sutila da eta agian ez da oso nabarmena eta gaurko hezkuntzan ez da horren nabarmena, ian duela urte batzuk nabarmena guazen, baina sakon-sakonean ez da horren beste aldatu eta hori hor dago. Orduan, eskolak izaten aldira honak, hortaz jabetzen baldin badira eta hori horrela izan dadila eragozten baldin baduten hori bait. Baina sistemaren oinarria pixkat hori da. Eta, bai.
Azgaitxe zen bolan jabarteruekin, edo bentsat gauza zehatzetara, 0-6 urte bitxarteko etapa horretan, Momentu honetan sistemak montatu daukun bezala, jendartea, sistema, hezkuntza sistema, ze klabe nabarmenduko zinuzke, zerk egiten dozku, egiten dotze, gure zema lebei kalte sisteman, ez?
Bai. Bueno, aipatu duzun adin tartea, pentsatzen zela kasualitatez hori aipatu izara, ze tarte hori da persona baten bizitzan garrantzitsuena edo garrantzitsuenetakoa behintzat den garaia. Zergatik hor sendotzen, hor eraikitzen direlako norabait edo ezartzen direlako helduaroko oinarriak, ezta? Helduaroan aurra edo pertsona bilakatuko den horren oinarria, batez ere sendotasunari dagokionean, ahuleziari dagokionean, eta bueno, hor karaktera sortzen da, eta bar, ordan garai hori oso importantea da, eta beraz, gizarteak bereziki babestu eta zaindu beharko lukena. Zentzu horretan, noski, ezberdintasun handia daude, aur nini bat eta zazpi urteko baten artean, ez da? Orduan, esango nuke hor, ni banaketa garri bat egingo nuke lehen hiru urteak eta hiru urtetik zazpi urtera, hiru urteak edo lau urteak dira pizkaia sozializazioaren garaia. Eta orduan hor eskolatzeak badu zentzu bat behintzat, ikusi beharko denuken nola eskolatu, non, zergatik zertarako zin baldintzatan, baina hor badu zentzua eta horra da mundura ateratzen delako. Ordura arte, eta hor ere nosketa gauza bera irurteko bat edo urtebeteko bat, ordura arte aurra beste toki batera joatea, ama edo aita edo pixkate referentziazko persona horien gandik aparte dagoen toki batera joatea, ez da horraren behar bat. Hori da gehiago gizartearen behar bat. Orduan hori litzateke arabia puntua, ez? Lehen urtea ez da inondik ere sozializatzeko garai bat, lehen urtea litzateke erabat intimoa, erabat amarekin pasatu beharrekoa, aitarekin pasatu beharrekoa, edo, bai, eskate, atxikimendu figura horiekin egotekoa. Hortik aurrera, bueno, agian ja ez da horren kaltegarria, baina la ere ez da horren behar bat. Orduan, zerbaiten gati da ere derrigorrezko hezkuntza nola bait sei urtetik aurrera, eta hori ere ez da kasualitate. Ordura arte benetan ez delako eskola edo kultura jasotzearen garaia edo akademiko kikastearen garaia, hor bat ez dago horretan. Orduan,
klabe ezberdinak eman dituzu, segurazki beste ba, beste hezkuntza sistema batzuetara, beste jendarte batzuetara begiratuz gero, konturatzen gaz, ba, matasun bajak, ez? Ez lotura duka zuzenean aipatu dasunekin, ez? Ez dia laubi bateko, baizik eta urte betekoak, edo zentzu batekin. Nik uste, lotuta daren ba, jendarteak dauzkan, jendarte honek, edo bizi dugun, edo eraiki dugun, edo bizikazen jendarte honek dauzkan, ba, utxun eta gabezi guzti horrek azaleratzen di, ez? Epatuzun kontu hauekin.
Bai. Estatu batek egin dezakeen inbertsiorik handiena da lehen urte horiek zaintzea, eta nola zaintzen da, ama edo aitak egin beharreko lan sozial hori nola baitu ordainduz. Hori litzateke sekulako inbertsioa, horrek gero dakarren osasun kalitateak ez duelako suposatzen jada arazo gehiagirik, ez dakit nola esan. Hau da, urte horiek zaindu ez izana, eta zaindu zina da gurasoekin egon alez ez izatea aurrak, horrek dakarren, gerora dakarren, nola baita esan, patologia tasa, tasa horrek, edo patologia horrek, askoz ere gastu gehiago suposatzen dio estatu bati, amatasun baja luzeak horreintzea baino. Hori horrela da, gainera hori badira ikerketak eta horren inguruan eginak, ez? Horan osartzen gara besteari batean, eta da, hori esan edut, nolait, honezkero ezin dugu esan hori ez denik gauza jakina, ez da? Horan, norbaiti komeni zaio hori horrela ez izatea. Eta, pixkate, paranoian eta erori gabe iruditzen zait, badera norbait, eta norbait hori nolait sistema izendatuko dugu, komeni zaiona hori horrela izan da, bilaze, hori horrela denean, aurrari egiten zaion kaltea nolabait da gero sistemari komeni zaion perfila izatea. Hau da, horre egiten da oso mendeko bilakatzen da. Eta noski, hori da batez ere gure gaurko sistemari, oro har, mendebaldeko kultura honetan, interesatzen zaion perfil psikologikoa, ez? Eta esango nuke hor sartzen gare da gauza gaia politikoetan eta ideologikoetan, eta baina hala da. Inbertsio bezala, eta nik guraso batzuei esango nieke. Nahi duzu inbertitu zuen aurraren zeran, ba lehen urteak berarekin pasa. Argi eta garbi. Horrek ematen duen sendotasuna, aurrori gerora ez da apurretuko izango ditu arazoak, jakina edo minak bizitzarekin doazelako, ez da, baina hor sortzen den sendotasuna horrek ez dauka preziorik.
Aipatzen duzun guztia, lehenengo urteetako urteek dauken garrantzia hau, sistemak ematen duzkun edo sortzen dituen utxune horrek, ondoren sortzen dituen gaitzak, guztia presente dago jendartean, jendeak badaki, hau da, adituek, eta kakotxartean jartzen dut sistema hau eraikitzen den adituek badakite.
Bueno, eziketa eta hasiera eta oroar gizakia eta bizitza ikusteko bi molde nagusi daude. Mm-hmm. Oda bait, batez ere hasiera eta eziketa ikusteko bi molde daude, eta gainera bi molde horietako bakoitzak suposatzen du pixkat ezkerra eta eskuina, ez? Oda bait, korronte nagusia indarrean dagoena da, konfiantzarik ez izatea aur bilagatu daiteken horretan, eta zentzu horretan pentsatzea zu dirigitu behar duzula, eta zebestela, galbidean litzateke, ez? Eta hori da pixkat gu garenaren orain proiektzioa. Guk sentitzen dugu txiko bali guten, nahi duguna egiten, noski gure barneak estanda ingo luke eta ingo genuke, ez genuke lanike ingo, bai? Sensazioa dugu inork gidatzen ez bagaitu, ez garela izaten al onak, osoak, garatuak, eta barez. Eta hori da noski gure proiektzioa zeuz gure eziketaren produktu garen ez, horrela sentitzen gara. Eruitzen zaigu hori horrela inar dugula horrekin, ez? Beste moldea da, esatea, ez aur batek badaki heldu bilakatzen, badaki oso pertsona oso bilakatzen, bere jakinduria instintibo horretan badaki heldu bilakatzen, beraz, zuen behar duzuna da, hori zaindu eta ez dirigitu, ez? Orduan, noski, indarrean dagoena bestea da, eta gura zuei pasatzen zaie, edo pertsona joro behar pasatzen zaigu, sakon-sakonean badugula, konfiantza hori edo, edo zen hori, ez, eramaten gaituena gauzak mutu batean egin nahi izatera, baina noski, kanpoti da adituek eta dituzten gauzak, adituak dio denean, piskat, beste aldekoak, ez? Esaten baldin gote kontrakoa, alegia, ez, zeitu zera berarekin asko egon, ze gero ezin izan guzu gainetik endu, edo ez utziozu negar egiten, ze bestela gero, noski, ba, eta pixka bat gure zena, bestek esaten dutenaren kontra, ez? Ni iruditzen zen sakon-sakonean gizakia garelako, eta gugaztunak, eta badakigu gure kumez behar dutena ematen, nik uste sakon-sakonean badakigula. Baina intelektualki edo gure buruak batzutan bidaltzen digu beste mezu bat entzuten dugulako. Mm-hmm. Ez? Piskate eredu edukatiboien marma hori, ez?
Mm-hmm. Jarri gaitxe zen ideal baten, gure hezkuntza sistema propio eraikitzeko, sortzeko testu inguru batean. Bai? Momentutan ez daukuna. Ze ezaugarri nagusi eduki beharko litzuzke gure hezkuntza sistemak? Hezkuntza sistemari behar bagenu?
Ba, ulertu beharko genuke hezkuntza sistema azten dela, eta hasieratik, alegia, iruditatu beharko genuke proiektu bat aurrak aztekoa, eta hor sartuko genuke kriantza kontzeptua ere bai, ez aziera, nola bait? Eta lan litzateke, bermatu alizatea, aurra egoten dela vinkulatutako pertsona horrekin, denbora guzti horretan, gutxienez lehen urtean, albaldin bada bi, hiru urte, ados, hori azteko. Beraz, zentzu horretan, eta horrega sartzen gara beste gai delikatu batean nahi baldin baduzu, aurrezko lehen funtzia pizkalitzateke zalantzan jartzekoa. Zalantzan jartzekoa diot, ze ideala galdetu jazunez, ez ateizu, bai, bai, idealean, etxean, ez da? Hori bai, nola idealera gian ezin izango garen iritsi, ba gutxienez aurrezkola baldin badaude, izan daitezela jakina kalitatezkoak, eta pixkat funtzio binkular horiek emateko gai izango direnak, baldintzak dituztenak, eta bar. Bai, baina idealean hori. Eta gero, sartuko gainateke ja eskolan, sozializatzeko behar hori asetzeko, hori betetzen albaldin bada eskolara joan gabe, ba ez daitezela joan, esan edut, eskolak ez du beste funtzio hori nola bait, eh? Mm-hmm. Eta noski, eskolara elatekotan, baizan harko luke eskola bat, errespetatuko lukena, aurra den hori. Horre errespetatu harko luke bere ritmoa, errespetatu harko luke bere jakinmina, bere unea, bere izaera, bere ezintasunak, bai, eta lagundu beharko lioke, bakarrik berak ezin duen horretan. Baina inongo gidaritzari gabe, inongo kurrikulumik gabe, berak eraikiko luke bere ikerketa lerroa, bere jakinminetik, berezkoa duelako, eta hola, iritsiko litzateke, ba, gaztarora, nola baita. Eta hor, ba, jorratu izanen lituzken, berari interesatzen zaizkion gauzak, aurkitu izanen luke zein den bere tokia bizitzan, zertarako doaia duen, zer gustatzen zaion egitea, eta hori jorratuko luke. Noski, ideal horretan ez dago titulurik, zau, tituluak baldin baditugu, ez? Ja hor, sartzen gara eskolan, ez? Nola bait, baina bueno, idealean hori litzateke.
hori ideal bat, eh? Segurun ikusten da, gaur egungo egoeratik. Bueno, ikusten dira esperientziak badarela eta ez, aipatzen duzun ideal horretatik horretarantz ba, bideratutako, bai. Sortutako esperientziak badarela Europa mailan, baita Euskal Herri mailan bebai, ez? Mm-hmm. Eta azken aldean hortzen ikusten ditugu eta irakurtzen dugu eta bizitzen ditugu, bai. Esperientzia ezberdinak.
Bai.
Poliki-poliki.
Bai, baina zira horren berriak ere, iritzen zaiz hori bera, egia da orain, moda hitza esan dut, eta moda ematen du pixkat peioratibo dela, ja orain gehiago sortzen ari direla, edo momentu politikoak egiten ari garela orain, baina eskola ezagutzen dugun bezala, existitzen denetik, existitu izan dira alternatibak, beti. Mm-hmm. Alduela berreun urte ere, baziren eskola orain alternatibo esango genituzkenak, ez? Eta Samergil eskola emblematikoak, 110 urte egin ditu ezagizen bat, mm-hmm. ez? Zan egut, hau ez da berria, hau ez da moda, eta ez da modernoa, eh? Hau da, ba, beti egon delako jendea, pentsatu izan duena, badela aurrekin egoteko beste modu bat. Ez da, pixkat hori. Mm-hmm. Baina jakina, pixkat, denboran atzera egin alizatea, eta ikustea proiektu bat direla, eta proiektu ez Samergil, Jesus, ba, bera, ze, ba, ez jarrak astatxu ben, ez? Ba, pixkat erakusten digu, badela eredu bat funtzionatzen duena. Mm-hmm. Noski, funtzionatzen maldi madu, sinisten maldi maduzu, aurraren, osea, pertsonaren konzeptu batean, lehenago ere, sandu tres hitzaren aurreko jarrera bat dela. Zuk nahi baldin moduzun, zure aurra izan dadila, obedientea, eta pixkat oso formateatua, eta oso, martu nezu zolako eskola batera eramango, argi dago, zertzen. Da, ze, gizarte klase nahi dugun, zer pentsatzen dugu dela gizakia, ni nire bizitzaren ardaz, ez harri dut askatasuna. Ordan pentsatzen dut, aurrak ere aske izaten aldirela, eta aske izan behar dutela, ez? Hori da, helburua. Noski, hori edo zeinen helburua ez da.
Eta hitzetatik gero egunekotasunera eraman da, etxe barruan askatasun horrek zela kudeatu, zela bizi, claro. horre erronka latzak sortzen dira, ez? Ez bakarrik eskolatik etxean bai, ez?
Gu ez garelako aske, hori da gure gaitza. Eta hori da gure erronka, ez? Eta ez zientzaio aur bati eman ez daukaguna. Ezin dugu hasi ez garen horretatik. Oan, askatasuna zaindu behar da, zuk zurea ere zaintzen baduzu. Eta defendatzen baduzu eta respetatzen baduzu eta hor hasiera kontuetan dauden gauza guztiak bezala garamatzate gugana. Beti. Hor batekin egotea beti kontzientziaz egoten badi mazara bidatzen zaiku zugana. Eta zu nola bizi duzu hau? Eta ez? Zuk egiten alduzu negar eta respetatzen alduzu zure negarra orduan errespetatuko zaurrarena. Edo pixkat hori ez. Horan, noski, askatasuna hitza aipatzen dugunean palabras mayores esaten dena, ez? Horren nola kudeatu etxean askatasuna, bale nengo nola kudeatu gurea. Eta noski horregatik aurrekin egotea da gauza bat asko mugitzen duen, asko unkitzen du barretik.
Bai, barrura begiratzeko okera polita eskaintzen duzkue.
Hori da.
Bueno, ane, uste dut egon alko nintzela zuekin hitz egiten hemen, egiratxe guztia, lagako
dut,
lagako dut bakian lasai, ja, berandu da, eta eskerrik asko hemen izatearen gurasoak saioan, eta
bai.
Eta animo.
Ba, zuei, ere bai, nahi duzen arte.
Oso, ondo, mi esker eta...
Animo zuek ere.
Beste bat arte.
Bai, erkin agur.
Zemen jarraitzen dugu, ane ablandeokin, eskuntza sistema bera jarri dugu salantzan, malerengo elkarrizketan. Eta aurrera ingo dugu, esan bezala gurasoak saioan, guraso.eusko kolaboratzaile dan, Maider Garcia de Bikuñekin itzordu egin da saukun, eta telefono bestalia Maider, dugu, opa Maider Gabon.
Bai, Gabon.
Bueno, Maider, ikasturtea hasi dugu, ja bagoiaz, ja, ez dakit, ja, egunerokotasuna jarrapau jaun ritmoa edo hortzen horren saiakeran gabiz, ez? Etxe guztia.
Dagoa, dagoa, pixkanaka.
Pixkanaka, pixkanaka, eskola, familia, eskola zaindiko estelako jarduerak, danak azten dia ikastulte hasi honetan, eta hanei martxar hartu nahi zan, guraso moduan bebai.
Bai, bai, hortze gabiltza denak martxa hartzen, eta pixianaka, ba, bueno, gauza berria batoz, eta horietara oitzen baita ere, eta ritmo hartzen.
Bueno, eta ritmo hartzeak orduan klabe batzuk bai izan behar ditu kontutan, eta horretaz, hitz egin dozuzuk, basure guraso.eusko kolaborazioan, claro, guraso moduan, euki behar ditu bai behiak zabalik hainbat kontutaz, saiatu bentzat ikusten, saiatu entzematen, eta ikuspegi feminista batetik begiratu alditxugu, ez? Kontuak bai etxean, eta baita gure semaleekin harremana duken beste eragile batzutan, eskolan adibidez.
Bai, azkenean, feminismoa hitz oso potoloa da, eta askotan, beldurra, nate egun nola bait, feminismoan ez zizera da hori, ez? Baina gero, eguneko autasunean, adibide pila dauzkagu, zeinean feminismotik ekin dezakegu, eta ez bakarrik pentsatu, ez? Feminismoa asko pentsatu egiten dugu, asko egiten dugu, baina gutxiekin. Orduan, nik ba, artikuluetan proposatzen dudana da pixkat, hori egunerako tasunera eramatea, diskurtso hori edo sinesmeno, dauzkagun sinesmen horiek. Eta, bueno, guraso bezala, ba, nik uste hor lan handia daukagula, baita gero irakasleek eta begialek eta ba, lan itzela daukate, zen gure seme alabek, ba, egun guztia hiei ematen dute eskola eta ikastola, oza, eskola eta etxearen tartean, ez, orduan, ba, bueno, hor lana badugu partekatzeko eta, bueno, denok feminismoaren ikuskuntutik landuko bagenu gure parte hori, ba, bueno, bizarta pixkanaka aldatuko genukela zidur naiz.
Oso mezu kontra jarriak heldu aljakoz ba, gure seme alabei, bai eskuntza eskolatik, edo etxetik bai, ez? Bat ez be, guk euk transmititzen ditugun mezuak izan aldia.
Bai, askotan gertatzen zaigu, txikia bienean, ba, bueno, gure aduan dauzkegu batez ere, eta mezu gutxiago jasotzen dituzte kanpotik. Baina, handiagoak egiten duen enean, ba, gauza gehiago jasotu dituzte, bai familiatik, bai lagunen arteetik, komunikabietatik, eta hor, mezuak askotan kontrajarria dira, orduan, gu, ba, eukagu etxean, esaterik zer nahi dugun, edo balio batzu transmititzea, baina beste batzuei nolabait kontra egin behar diegu, edo bueno, hori kontra baino konpensatu egin behar ditugu, ez? Orduan, ate ezberdinak ireki behar ditugu, eta beste lekutan irekitzen direnak, ba, batzutan ez dakititzi, baina bai behintzat, horieta aritu behar gara, ez? Eta gero, ba, nik uste hitzak askotan erabiltzeko dugun moduak aldatzen duela asko esaten duguna. Artikulan, adibidez jartzen dut, laiko koizatzen dena, eta adibidez, pertsona batekin hitz egitean ligatzeaz edo, galdetzea, neska bat baldin bada, zein da, mutien bat gustatzen zaizu? Hori galdetzen baldin badugu, esaten ari gara, heterosexuala izan behar duela. Mezu bat transmititzen ari gara garbi, argi eta garbi. Orduan, galdetzen badugu, pertsonaren bat gustoko duzu, edo hor beste ate batzuk irekitzen ari gara, beste aukera batzuk irekitzen ari gara. Orduan ez da hitz bakarra, ez? Horrek badauka pisua. Eta holako, aukera eta adibide pila euskago uneoko tasunean. Eta bai, askotan gertatzen zaigu ere gure diskurtsoa, naiz da, feminismoa sinestu, feministak sentitu, ba, gure diskurtsoa eta gure eguneroko ekintzak edo esaten dituguna batzutan ez datozela bat, ez? Orduan, hor batzutan gure buruarekin ere amorratu egiten gara eta edo aserratu ez, eta ai, nola egiten dut hau, nola estereotipo hau berresten ditudan, eta orduan, bueno, hor, bauka gulana eta konturatzen baldin bagara, ze gauzetan ari garen estereotipo horiek berresten gustoko ez ditugun gauza horiek transmititzen konturatu einean aldatu alditugu. Eta hor daukagu aukera, aukeratik ez behar dugu eta aukeratik ikasi behar dugu guraso baita ere lan egiten gure semealabekin.
Gurasok eta gero ba eskola gure gaur egun gehiengoak gure semealabak eskolarizatuta dauzkogu eta eskolan bertan hainbat eduki eta lantzen dituzte. Horrietan bai ba aukera ezberdinak egon aldia, ez? Bizkatxo bat ikuspegi, ez? Anitz batetik, ero feminista batetik bai landu kontuak edo ohiko sistema, edo ohiko edukietara mugatu, ez? Adibidez jartzen zinuan hor, ba adibidez ba historian egon ziren asmatzaileak lantzerako orduan, ez? Adibide bai.
Bai, gehienetan liburuak hartzen baldin baditugu, berdinit pertsona historiko garrantzitsuen eta zeo asmatze eta zeolakoak lantzean gehienetan gizonak hartzen dira. Argi dugu ja garaia hontan ja badakigu emakumeak ere gauza, osea egon direla eta gauza garrantzitsu asko egin dituzuela, baina zaiela bere garrantzia eman, ez? Orduan, aukera paregabea da gazte eta umeekin olakoak lantzeko. Zer, ze kasualitate, ez? 8 agertu eta 8 egin dizunak. Zergatik izango da, zergatik ez? Hor, aldarketa txikiak egin daitezke, nahiz eta ume txikiak izan. Eta, bueno, landu daiteke. Eta horrek ematen dizu, bada baita, esateko, jo, ba, eaz zuek gai zareten bilatzeko emakumeren bat egindako zerbait asmatzea, eta hori oso txikitan landu daiteke. Adibidez, asmatzeiena, lehen hezkuntzan, lehenengo bigarren mailan landu egiten da, no, normalean. Badaukazu aukera hor, eta badaude asmakizun edo tamankulutia emakumeak egindakoak, naiz eta askotan gero izena gizon batena zena, ez? Eta hori historikoki gertatu da, orduan, holako aukera pila daude eta umei eta gaztei beste realitatea jartzen diego aurrean, eta balio ematen diogu, bai emakumei eta bai gizonei, ez bakarri gizonei. Orduan, hor aukera pila daude, eta gero nik aipatzen dituen baita buruketak, ez? Lehen hezkuntza matematiketetan eta buruketak asko, askotan egiten dira. Eta oso ohikoa izaten da, amatzok bile tresne erosi ditu, eta aitatzok 10 kilometro bizikletan egin ditu, edo, ez dakit, aitatzok 50 € gastatu ditu lagunekin, eta amatzok ilapaindegian. Zenbagoa gastatu dute guztia, ez? Olako buruketak badaude.
Hori, ohikoa da, ala da, ez dakit, nik hori pixkate lengo
kontuak. Bueno, nik uste, olakoak entzuten dira, eta nik ez dut uste desagertu behar direnik, ere? Ze hori, errealitatearen parte bat da, eta olakoa badaude. Bai, kontua da, bakarrik, errealitate hori, adira, ez tema diegu, eredu oso murritza aurkezten ari diegula. Aukera badaukagu buruketak, buruketa batzuei buelta emateko, beste egoera batzuk agertzeko, ez? Orduan, hori, gauza txikitan egin dezakegu olakoak. Orduan, feminismo hitz potolo hori ikusten dugu oso urruti, baina egunerokotasunean aukera pila euskago horiek lantzeko. Eta nire proposamena horti, doa, ez pixkata, osnarketa txiki bat egitea, bai irakasleok, bai gurasoak, zateko, zer egin dezaken nik nire egunerokotasunean ume eta gazteekin hau lantzeko, ez? Beste errealitate bat bera aurrean jartzeko eta beraiek ere askatasunez beraien bideak aukeratzen joteko. Zen eredu bakarra dagoenean oso zaila da hortik ateratzea. Eredu anitza daudenean asko zerrezagoa da zure bidea egin alizatea. Eta nik uste hori dela azkenean lortu behar duguna, ez? Pertsona bakoitzak bere bidea egin alizatea askatasunez, besteen errespetuz eta besteak errespetatuz. Eta nik uste ba hori pasa behar garela feminismoa pentsatzetik eta hitz egitetik ekitera, ez? Egunerokotasunean gauza txiki hoietan hor atentzioa jartzea eta bueno, nik aipatzen nuen feminismoaren botoia sakatuta edukitzea, ez? Pixkat adi egotea holako gauzetan. Eta hanka sartzen badugu estereotipoak berreste baitugu, ez gertatzen. Konturatzen baldin bagara aldatzeko aukera daukagu eta hor dago kontua, aldatzen jutea, pixkanaka hobetzen jutea eta beste realitate bat, beste jendarte bat sortzen joteko pausu txikia behar dira. Maratoia ez da egun bateko kontua, entrenamendu askotako ondorioa, ez? Ba, kasu honetan berdina da.
Eta guraso moduan, ba, oizen, betorreko more horrek, feminismaren botoi hori be, ba, zapatuta eukitzea, posible da, eta hori esan duzuna, eguneroko dotasunan eta txikiekin, ba, eman alditzu urratxak, ez? Bide horretan, entrenamendu horretan.
Bai, bai, bai.
Eskerrik asko ez da izolo egelitza jakun komentatzeko, gure entzulei gonbidatu guraso.euseko zu artikulu hori irakurtzera, eta edo zein nahi balin badu bere, ez, bere iritzi emon, baur aukera badagola.
Bai, noski, gainera egongo dira alde daudena, kontra daudena, edo beste ideia batzuk deituko dituztenak, eta ziurreni, ba, bere egunerokotasunean beste batzuk, beste teknika edo tresna batzuk edo modu batzuk erabiliko dituzte, eta aberrasgarriak izango dira, zantzari gabe.
Bai, bai, tresna, olako estrategia guztiak ikustea ikastea, ba, ondo etorriko jaku danoi, guraso mudan, ba, ikasten joateko, asten joateko eta bide lagun izateko, ez?
Hori da,
gure semana, aske, aske horrek, aber, ba, denon, aurreko elkarrizketan, ez, askatasunan kontzeptu oso, oso potoloa hori, ez? Baina, bueno, poliki-poliki eraikitzen joan algazena. Eskerrik asko Maider, hemen izatearen, eta animo.
Zuei eta animo
zuei ere. Venga, ondo segi. Aio. Jarraitzen dugu gurasoak saioan Maider García Bikuñekin hitz egin dugu feminismoaz, gurasotasunetik bebai, ba, feminismoa landu aldugu lagure egunerokotasunean. Eta horrela ingo dugu, iratxaioan azkenengo ahotsa gonbidatu dugu oiko lagun bat hemen gurasoak saioan, eta ikasturteko lehengo iratxaionetan bebai ba, gurenkin izango duna, Itziar Bartolome, telefonoan bestaldean eukiko dugu, opa Itziar, gabon!
Gabon, Lander.
Bueno, beste behin, beste ikasturte batez, hemen txen gurasoak saioan.
Bai, bai.
Eta beste behin zurekin ba, guraso.euseko kolaborazio bat ba, izango bizpide, doinarri bentzat zurekin hitz egiteko. Kasu honetan, negarra ninguran hitz egingo du.
Bai.
Negarra sendagai moduan ba, aldarrikatzen duzu.
Bai. Bai, ba, igual da nire esperientzia pertsonaletik, ez? Nire ditzen duzte, negarritzen dutenien sentitzen daiz horren ondo. Ba, gero, ezitzaile lanetan abilenien ikusten dutenien norbaitxe negarrez, ba, ez jatu guztetan moztia, guztetan jat, ba, izti, ez da? Ba, nire guztetan jaten bezala, itxien negar gustora, ba, beste batzui be, olako hori eskaintzia, ez da? Eta konturatzen naz, esaten dutzaten nien, ba, ez dakit min hartu dauen ume bateri, negarraz dauen nien, eta esatutzaten nien, in negarla zaizu gustora geratu arte.
eta igual ba umie mimosue bada, ba besarkada bat eskaini gure badau indegar besu hartien edo lo que sea, baina bueno, baina negarritzeko baimen hori explícito eta gainera horretara gonbidatzean, ba umeak begiratzen dauela apur bat arraro, ez?
Baina se claro, su correcto, no es ba normalia esaten duten entzuten duguna ez da hori, ez?
Claro, ta hor konturatzen naz, ba beretago mezu hori araroa dala. Ta hor konturatzen naz, ba igual está la horren beste muten mezu hori ezta. Ta hortik artikulua, ba apur bat negarraren aldarrikapen hori edo entzat askatasunez negarritzeko aukera hori emon gaitzen, ezta.
Se negarra egitea berez ona da. Eta hori frogatuta dago, ez? Zientziak dino, negarra egitea ona da.
Zientziak ere dino, ere. Baina nire bizipen personalien oso argi kontrastaute eta konprobaute dauketen gauza bada, ez? Haze lasai eta ondo eta zela gustora eta ze zendatuta sentitzen naizen negarregin da gero, ez da. Eta berdin jat, izetia, ba, mina daukotelako, maiuka da bat emundotelako atzamarrien, ero mina daukotelako bihotzien, ez da, ba, berdin da.
Bueno, esan dugu, ba, seguraski, negarra egitea ez dagola ondo ikusita, ez dakit, pentsatzen dute adin batetik aurrera, ondikanetan nabari xaua dela hori, gehiago sufritzen dugula, gehiago tapatzen dugula negarra, bat ez ben negar mota bat, dala triste garenian, daukogun urtetzakun negar hori, naturalik urtetzen da negar hori.
Bai.
Ze geizki ikusita dago, negar mota hau.
Bai, ez da, takit, bai. Ni beintzet
edo horregaitik tapatzen du beintzat horraitzik kamusten du horraitzik
bai igual inork ez tusko esaten gaizki dauenik baina nunbaitzete jasoten dugu mezu hori neste iskutuan izan se ala sozialki ala da ez ezagik kalien inzeike barre super tranquil super gustora baina kaletik negarrez basoi ez negarkatzetan ba ez dakit jentia karraro begiratuko zau ez da.
Eta hor, nik ustot, neskak eta mutilek bebai, jasotzen dugula, ba, mesu ezberdinak txikitatik.
Bai, undion, nik esango neukera mutilek undion, areta gutxi hau izten jako lan egarritzen, ez?
Txikitatik hori bai.
Txikitatik, bai. Bai, orokorrien danoi, baina mutilek undion igual gehiago, ez? Ezaten jako, ba, negarrik ez itxeko. Bai. Horrek dauken kalte danekin, claro.
Bai. Hor baduko lana egiteko, ba, bai, gurasotasunetik eta baita hezitzaileek, ez? Eskola edo bestelako jarduretarako hezitzaileek, ez? Negarraren inguruko hausnarketa bat egiteko.
Bai, bada konturatzea igual, ba negarrez gure negarrez gazenien, ba egon leke erosu hau edo gutxi hau edo bueno, aukitxia hori ja gaindituta, edo, bueno, onartuta, edo bintzet zure bakar badien, edo konfiantzasko jentiak inezta. Baina, bai, konturatzia zelan eragiten duzkun beste baten negarrak, ez guri? Bai, guzten gauen nien laguman negarrez, guman negarrez, horrek guri zer produzi duten duzkun, ez? Ta askotan uste dut, ba hori, ezer oso sentiarazten gaituela edo ez dakit, urgentzia bat bezala sortzen jakula ba negar hori etxeteko, ez da? Ba, bentsago ez dakit, ba, negar horrek zeu zer, angustia bat edo transmitiruko ba gintu bezala, edo ez dakit zer dan, bai, baina nezero sotasun moduko bat, ez? Eta gure gau hori lehen bailen eten. Egoera hori edo, eta hori, eta ba, saiatu naiz hori apur bat, ba, azaleratzen edo, ba, negarra etetiak ez dauela soluzinen, eta negar hori sortu dau edo generau dauen sensazio bizipen hori ez da borretan negarra etetiagatik, ez da? Eta orduen, eta ez da zendatzen, besta, ez putza bizten adierazpen natural horreik ba, bukararaino eta lasai ba taraten, ba zelabait kapetan gabitz, ez? Zen sentimiento hori, eta gero hori ba, barruen geraktan da, eta nondik urtengo dau, eta zelan urtengo dau, ezta?
Igual, tira inezkero mendiko bai, ba, gizontasun ereduaz behitzein alko guinuk ez, ze, negarra eta gizontasuna, ba, bizkai kontrar jarriak, aurkeste jakuz, ba, ma gure bizitzen, bai. Jendartian, horre, negarra ninguruan ausartuz gero edo ezein negar horregaitik esaldi simple horretan eta hainbeste erabili izan dugun honetan ba zer dagoenez tapauzu sentitzen duzun hori ez ikusteko zuri ahul ez horre
bai lotu da oin esan duzu lotu da erabat negarra ahul dadiakin ahultasunakin eta ez dauko zerrikusirik no? Baina ez dakit
lagun bat entzun otan, ni oso harro nago nire ahultasunaz, ero... Eta... Eta egit, igual hori da, ez? Ahul garenian zergaitik ez negarregin, eta zergaitik ez hori be azadera hasi, ez? Ez da txarra.
Bai, ahulak izateko baimena, ez?
Hori, ahulak izateko baimena behi izan beharko, inuke.
Claro, bai, ez. Ahula gara batzutan da, no, ez ordua zertarako hori izkutatu, ez? Bai.
Bueno, Itziar, negarran aldarria zure artikulu honetan bihar bertan guraso.eu zen izango artikuluan eta zurei eskerrik asko beste behin hemen izatearen gurasoak saioan
zuei aukera emateagatik
ederki ba, ondo segi eta ondo negarrein
bai, gustore ingo datorren nien
hori da nik gutxi iten dute etortzen dut zose, hori badauka ator, zose kamustuta.
Ya, bueno, hori dano bezala, nik be tote esango egun dana negarrasetan dutenik,
Baina, bueno, ez da komeni ez, ez da komeni ez.
Ez, baina, bai, estremo dana egiten lehik ez kalte garrisek, ez da, baina behintzen datorrenien, bai, lasai izti urteten, ba, hori, hori ingo bagau, gurekin eta gure ingurukuekin, ba, bai.
Oso ditziar, eskerrik asko eta horren gora arte.
Berdin,
labon,
landara gos.
Eta hori zen da gaurko gurasoak saioa, goratu digun, hasiga zanea Blanedokin ikasturte hau, ikasturte honetako lehenengo elkarrizketatua lehenengo ahotsa bere izen da, eta hezkuntza sistema bera jarri dau zalantzan, omai gainean jarri dau eta aztertu dugu hezkuntza gaurrengo hezkuntza sistema onuragarria, la kaltegarri izan, gure zen malabain dako. Sistema bera epatu dau ez aiakerak ez pertsonak orda biztenak gure semalakin egunero ilusinu guztiekin lania bezik eta sistema bera zer sortzen da ben gure semalabengan. Aurre egin dugu eta Maider García de Bikuñakin hitz egin dugu gurasotasunetik bai feministak izan algazela egunerokotasunean eta gure semalabe transmititze jaun mesuetan ez. Eta horreko more horrek urasotasunean be ba, jantzial ditxugula gure jarrerekin, gure egunero ba, mote jeun mesuekin eredu izanaz be bai. Eta azkenik Itziar Bartolomek negarraren aldarria egin dau.
Ba, azkenean ohituta gare gure negarra kamustera, gure negarra eskutatzera, batez be gizonok esango nukenik, gero eta gehiago, edo emakume baino gehiago, baina orotara danok, eta horren aldarria egin dau. Zergaitik ez utzi, eta utzi txikitatik, txikitatik utzi negarrez, eta negarrein behar da benean, ba, lasai negarregin, eta bukatzen da zunean, edo lagunduko zuen negarre egiten, ez nirekin batera. Hori begur, astasunik baduko zer ikasi, zenbat aldiz esan dugu, esan jau, ba, gure semala behi horregaitik ez egin negarrez. Bueno, eta bizin da gurasoak lehenengo 2017-2018 ikasturteko lehenengo gurasoak saio hau. Ama uste hemen jarrituko dugu, ba, mai gainera botatzen gai ezberdinak eta gure ahots gonbidatuekin ba, gaiak aztertzen. Gurekin bidelagun, gure bidelagun izan nahi badozu, ama uste hemen txapa irratean lotan 7.2 izan, eustela, ba, badakizu esaretara behikotzen dugu gure irratxaioa bertan, ba, entzun eta iritziak emoteko aukera baduko zue. Gaurko honetan Willis Drummond izan dugu bide lagun, antologi diska erabili dugu ahots bat eta beste lotzeko eta sarrera moduan irratsaioari hasiera emoteko Mursegoren hiru diskoa erabili dugu. Beste bare, hemendik 15 egunera jarraituko dugu ikasten eta ausnartzeko gai ezberdinak ekartzen ona txapa irratira 7.20ra. Beste bare, hemendik 15 egunera arte ondo segi eta ondo loin.